Գլուխ 13-րդ. Բազեի աչքը մագուայի նման, որի տեղը նա բռնեց, իր խումբը առաջ էր տանում հազիվ նշմարելի նշաններով. Շտապ աչքի տակով նայում էր ծառերին պատած մամուռը. Ժամանակ առ ժամանակ աչքերը բարձրացնում էր դեպի երկնքի այն կողմը, որտեղ փայլում էր մայր մտնող արեգակը, կամ դիտում բազմաթիվ առուների հոսանքները, որոնց միջով ոտով գնացողները անցնում էին ծանծաղուտով. Եվ սա բավական էր, որ նրա մեջ ոչնչացներ ամեն մի տատանում ու կասկած. Այնինչ, անտառի կանաչի երանգավորումը սկսեց փոխվել. Ծառերի ճյուղերի կամարները զարդարող ցայտուն գույները ավելի մութ երանգ ընդունեցին, որ նախագուշակն էր երեկոյի. Արեգակը վառել էր ամպերի ոսկեգույն բծերը, կարմիր գույնով զարդարել արևմտյան կողմի սարերի վրա հավաքված ամպերի նեղ եզրերը. Բազեի աչքը հանկարծ շրջվեց, և ձեռքով ցույց տալով այդ սքանչելի տեսարանը, ասաց. «Այս ժամանակ մարդ պետք է ամրացնի իր ուժերը և հանգստանա. Մարդը ավելի լավ և իմաստուն կվարվեր, եթե հասկանար բնության լեզուն և թռչուններից ու դաշտի գազաններից օրինակ վերցներ. ասենք մեր գիշերը շուտով կվերջանա, որովհետև հենց որ լուսինը դուրս գա, մենք կրկին ճանապարհ կընկնենք. Ես հիշում եմ, որ հենց այստեղ ես կրվեցի մակու աստերի հետ առաջին ընթարման ժամանակ, որը ստիպեց ինձ մարդկային արյուն թափել. Այն ժամանակ մեր գանգամաշկերը փրկելու համար գերաններից ու քարերից ամրոցի նման մի բան շինեցինք. Եթե ես ճիշտ եմ առաջնորդել ձեզ, մենք շուտով այդ փայտե ամրոցը կտեսնենք, որը այն տեղերում պետք է լինի, ձախ կողմից»։ Ուղեկիցներից պատասխանի չսպասելով, մռայլ որսորդը համարձակ մտավ շագանակի ծառերի խիտ անտառը, որոնց մատաղ տունկերը համարյա թե գետինը ծածկել էին։ Հիշողությունը նրան չխաբեց։ Նա անցավ խիտ թփերի միջով և հայտնվեց մի բացատում, որը շրջապատում էր մի ցածրիկ կանաչ բլրակ. Մի փոքրիկ բարձրության վրա գտնվում էր կիսավեր փայտաշեն ամրոցը. Տանիքը, որ շինված էր կեղևից, վաղուց էր թափվել, փտել, խառնվել էր հողին, բայց հսկա, հապճեպ տարածված սոճու գերանները դեռևս իրենց տեղումն էին, թեև շենքի մի անկյունը, զիջելով, ժամանակի նստել էր, սպառնալով թափվել և կոպիտ շենքը իսպար կործանել։ Խեյվորդը և նրա ուղեկիցները երկյուղով մոտեցան հին փայտամրոցին, բայց բազեի աչքը և հնդկացիկ մտան ցածրիկ շենքը, ոչ միայն առանց վախի նշանների, այլև առանց հետաքրքրության։ Մինչդեռ հետախույզը դիտում էր պատերը այնպիսի մարդու ուշադրությամբ, որի հիշողությունները ամեն րոպե կենթանանում էին, Չինգաչկուկը դելավարական բարբառով ունկասին պատմեց կռվի համառոտ պատմությունը, որը տեղի էր ունեցել այս մեկուսացած վայրում. Երբ նա խոսում էր իր երիտասարդության սխրագործությունների մասին, նրա դեմքի և վեհ կեսվածքի վրա Երևան էր գալիս հաղթողի հպարտությունը։ Կորան և Ալիսան բավականությամբ ձիերից իջան այն հույսով, որ երեկոյան հովին հանգստանան անվտանգ վայրում, որի անդորությունը, ինչպես նրանք կարծում էին, կարող էր վրդովել միայն անտառի գազանների հայտնվելը։ Ավելի լավ չէ հանգստանալու համար տեղավորվել հարմար ծածկված անկյունում, իմ արժանավոր բարեկամ, հարցրեց հետախույզին զգույշ Դունկանը, նկատելով, որ բազեի աչքը արդեն փայտամրոցի կարճատև զննությունը ավարտել է։ «Գուցե խոհեմություն կլինի մի ավելի քիչ հայտնի և ավելի քիչ այցելվող վայր որոնել»։ «Համարյա թե բոլորը, որոնց այս փայտամրոցի գոյությունը հայտնի է, մեռել են»,» հանդարտ և մտախոհ պատասխանեց սպիտակ որսորդը։ «Հաճախ չեն գրում գրքեր ընդհարումների մասին, այն ընդհարման նման, որը տեղի ունեցավ այստեղ իրար թշնամի մոհիկանների և մոհաուկների միջև. այն ժամանակ ես դեռ շատ ջահել էի և կռվում էի դելավարների հետ միասին, իմանալով, որ նրանց ցեղը վիրավորված է և կեղեքված. 40 օր և 40 գիշեր սատանա մոհաուկները Մեր արյանը ծարավի լինելով, շրջապատել էին այս փայտե տնակը. Այս բերդի պլանը ես եմ մտածել. Ես էլ կառուցել եմ այս փայտամրոցը. Թեև ինքս հնդկացի չեմ, այլ սպիտակ. Դելավարները նույնպես օգտեցին ինձ, և մենք շուտով լավ շենք կառուցեցինք. Հետո դուրս եկանք դաժան շների դեմ, և ոչ մեկը նրանցից տուն չվերադարձավ, որ պատմի իրենց ճակատագրի մասին. Այո, այո, այն ժամանակ ինձ, երիտասարդիս համար, արյունոտ տեսարանները նորություն էին. Ինձ սարսափեցնում էր այն միտքը, թե էակները, որոնք ունեն նույնպիսի հոգի, ինչպես ես, պարկած են մերկ գետնին, որ նրանց դիակտերը դեն են գցել, որ գազանները ուտեն, կամ դրանք փտեն անձրևի տակ. Ես իմ սեփական ձեռքերով թաղեցի սպանվածներին. Նրանք պարկած են ահա հենց այն բլրի տակ, որի վրա դուք տեղավորված եք. Եվ պետք է ասել, որ այստեղ նստելը շատ հարմար է. Թեև այս բլրակը մարդկային ոսկորների կույտերի վրա է գտնվում. Խեյվորդը, Ալիսան ու Կորան իսկույն վեր թռան խոտով ծածկված գերեզմանից. Թեև դեռահաս աղջիկները քիչ առաջ շատ սարսափելի տեսարաններ էին տեսել, այնուամենայնիվ ուժ չունեին խեղդելու իրենց մեջ այն սարսափը, երբ մտածում էին, որ իրենք գտնվում են սպանված մոհաուկների գերեզմանի մոտ. Մոխրագույն լույսը, թուխ խոտով ծածկված տրտում հրապարակը, թփերի և մացառների նեղ եզրազարդը, որոնց ետևից սևին էին տալիս բարձր սոճիները, որոնք թվում էր, թե բարձրացել էին մինչև ամպերը, անտառի մեռած լռությունը. Այս բոլորը ավելացնում էին ծանր սարսափը. «Նրանք մեռած են, նրանք անվտանգ են», շարունակեց Բազեի աչքը, ձեռքը թափահարելով. «Այլևս երբեք իրենց կանչերով անդորությունը չեն խախտի, երբեք իրենց տոմահաուկները չեն թափահարի. այս բացատում կրվողներից միայն ես և Չինգաչկուկը կենթանի մնացինք. Մեր խումբը կազմված էր իմ բարեկամ մոհիկանի եղբայրներից և ազգականներից, բայց տեսեք, թե նրա ցեղից ինչ է մնացել». Ունկնդիրները ակամա նայեցին դեպի իրենց թխամորդ բարեկամներին, նրանց տխուր ճակատագրին ցավակցելու զգացումով. Մոհիկանների կերպարանքները դեռ երևում էին տնակի ստվերում. Ունկասը լարված ուշադրությամբ լսում էր իր հոր պատմությունը մոհիկանների փառավոր քաջագործությունների մասին. Մինչ այդ բոլորովին մթնեց. Բազեի աչքը և նրա ընկերները սկսեցին զբաղվել Կորայի և Ալիսայի համար գիշերելու տեղ պատրաստելով. Այն աղբյուրը, որը շատ տարիներ առաջ տեղացիներին ստիպել էր այս բացատը ժամանակավոր բերդի տեղ ընտրել, շուտափույթ կերպով մաքրեցին. Եվ բյուրեղյա հստակ ջուրը սկսեց արագ վազել, իր թարմ ջրով ոռոգելով կանաչ բլրակը. Դրանից հետո փայտամրոցի մի անկյունը ծածկեցին այնպես, որ նրա տակ պարկողները պաշտպանվեն խոշոր ցողից, որը հատուկ էր այս վայրին. Նույնպես հավաքեցին բարակ ճյուղեր և չոր տերևներ, և Կորայի ու Ալիսայի համար անկողին պատրաստեցին. Մինչ անտառի եռանդուն բնակիչները գիշերելու պատրաստություն էին տեսնում, դեռահաս աղջիկները իրենց ուժերը ընթրիքով ամրացրին ավելի շուտ անհրաժեշտության, քան թե քաղցած լինելու պատճառով. Հետո նրանք պարկեցին իրենց համար պատրաստած հոտավետ անկողնի մեջ և քնեցին. Դունկանը որոշեց պահպանել նրանց հանգստությունը և դարձավ ժամապահ, տեղավորվելով փայտամրոցի դրսի պատերից մեկի մոտ, բայց Բազեի աչքը, ցույց տալով Չինգաչկուկին, հանգիստ պարկեց խոտի վրա և ասաց. «Սպիտակ մարդու աչքերը չափազանց կույր են գիշերային պահպանության համար. մեր ժամապահը մոհիկանը կլինի, իսկ մենք կարող ենք հանգիստ քնել»։ «Ես հանգստության ավելի քիչ կարիք ունեմ, քան դուք», ասաց Խեյվորդը. «Թող բոլորը, բացի ինձանից, քնեն, ես ժամապահ կլինեմ»։ «Եթե մենք լինեինք 60-րդ գնդի սպիտակ վրանների մեջ, և կանգնած լինեինք այնպիսի հակառակորդի դեմ, ինչպիսին Մոնկայլմն է, ես ավելի լավ պահապան չէի ցանկանա, ֊ պատասխանեց հետախույզը։ ֊ Բայց մութ գիշերով այս վայրի տեղում դուք իզուր կլարեք ձեր ուշադրությունն ու զգոնությունը, և այդպես ավելի լավ է օրինակ վերցրեք ունկասից և ինձնից, քնեցեք և հավատացեք, որ միանգամայն անվտանգ կլինենք. Եվ իսկապես, Խեյվորդը տեսավ, որ երիտասարդ ընդկացին վազեց դեպի բլրի լանջը, և թվում էր, թե պատրաստվում էր ավելի լավ օգտվել հանգստության նվիրած ժամանակից, և որ Դավիթը, որի լեզուն վերքից առաջացած և դժվար ճանապարհորդությունից առաջացած դողերոցքից կպել էր կոկորդին, հետևեց ունկասի օրինակին։ Չցանկանալով շարունակել անտեղի վեճը, երիտասարդը կիսապարկած դրությամբ մեջքը հենեց փայտամրոցի գերաններին, բայց իր մտքում հաստատ որոշեց աչքերը չփակել մինչև այնքան ժամանակ, երբ կորային ու ալիսային կհանձնի Մունրոին։ Հետախույզին թվաց, թե երիտասարդ սպայի դիմադրությունը հաղթահարված է, և այդ գիտակցությամբ որսորդը շուտով քնեց։ Բավական երկար ժամանակ Դունկանը պայքարեց քնի դեմ։ Երեկոյան մթնշաղը խտացավ նրա գլխին, բայց նա դեռևս տարբերում էր գետնին պառկած մարդկանց կերպարանքները և ականջ էր դնում անտառի յուրաքանչյուր ձայնին, Չինգաչկուկի յուրաքանչյուր հառաչին, որ նստել էր իրան ուղած, նստել էր այնպես անշարժ, ինչպես ծառերը, որոնք սև պատերի նման չորս կողմից բարձրացել էին։ Բայց ահա, ջրցուլի տխուր աղաղակը Դունկանի համար սկսեց ձուլվել բվի հառաչանքին։ Կիսաարդուն վիճակում նա թուփը ընդունում էր իր ընկեր պահապանի տեղ։ Վերջապես նրա գլուխը թեքվեց ուսի վրա, ուստ էլ իր հերթին ընկավ գետնին։ Ողջ մարմինը թուլացավ, ծրվեց, և Դունկանը խոր քուն մտավ։ Ուսին հասցրած մի թեթև հարված նրան զարթեցրեց։ Հարվածը շատ թույլ էր, սակայն Դունկանը վեր թռավ, հիշելով այն պարտականությունը, որ իր վրա դրեց գիշերվա սկզբին։ «Ո՞վ է», հարցրեց մայորը, թուրը շոշափելով։
«Բարեկամ»,
պատասխանեց Չինգաչկուկի հանդարտ ձայնը, և ցույց տալով լուսինը, որը ծառերի տերևների արանքից փափուկ լույս էր սփռում, ավելացրեց իր կոտրտված անգլերեն լեզվով.
«Լուսինը դուրս եկավ. սպիտակ մարդու ամրոցը դեռ շատ հեռու է. գնալու ժամանակն է. Այժմ հունը ֆրանսիացու երկու աչքն էլ փակել է». «Այո, այո, ճշմարիտ է. ձայն տուր բոլոր բարեկամներին, թող սանձեն ձիերը, իսկ ես զարթեցնեմ աղջիկներին»։ «Մենք արդեն զարթնել ենք, Դունկան»։
Փայտամրոցից լսվեց Ալիսայի արծաթահնչուն ձայնը։
«Եվ այսպիսի քաղցր քնից հետո պատրաստ ենք գնալու. բայց դուք այս երկար գիշերվա ընթացքում չեք քնել, և այն էլ այնպիսի օրից հետո, որը տևեց կարծես մի ամբողջ կյանք, և այդ բոլորը մեզ համար, Դունկան»։
«Ավելի լավ է ասացեք, որ ես պատրաստվում էի չքնել, բայց աչքերս ինձ դավաճանեցին»։
«Ոչ, Դունկան, մի բացատրիր»,-
ժպտալով ընդհատեց նրան Ալիսան, փայտաշեն ամրոցի ստվերից դուրս գալով լուստի լույսով ողողված հրապարակը։
«Չի կարելի արդյոք մի քիչ էլ մնանք այստեղ, որ դուք հանգստանաք. չէ՞ որ դրա կարիքը շատ է կզգում. ես և կորան սիրով ու մեծ ուրախությամբ պահապանություն կանենք, իսկ դուք և մյուս քաջերը պարկեցեք և հանգստացեք»։
«Եթե ամոթը կարողանար բուժել ինձ քնկոտությունից, ես էլ երբեք աչքերս չէի փակի»,-
պատասխանեց երիտասարդը, իրեն շատ անհարմար զգալով։ Նրա խոսքերը ընդհատվեցին Չինգաչկուկի խուլ բացականչությամբ։ Միևնույն ժամանակ ունկասի կերպարանքը լարված ուշադրություն արտահայտող կեցվածք ընդունեց։
«Այստեղ թշնամի է գալիս, և մոհիկանները լսում են դա»,-
շշնջաց բազեի աչքը զարթնելով։
«Նրանք վտանգը զգում են օդում»։
«Աստված հեռու տանի»,- պատասխանեց Խեյվորդը։ մենք արդեն արյունահեղություն շատ ենք տեսել։
Այնուամենայնիվ, սպան հրացան առավ և առաջ անցավ։
«Այստեղ անտառի ինչ-որ գազան է թափառում»,
շշուկով ասաց նա, երբ նրա լսողությունը որսաց հանդարտ և ըստ երևույթին հեռավոր ձայներ, որոնք անհանգստացնում էին մոհիկաններին։ Ձայն տվեց ուշադիր հետախույզը։
«Գազան չէ, այլ մարդ. Թեև ես ընդկացիների համեմատությամբ կույր և խուլ եմ, բայց մինչև անգամ այժմ մարդու քայլերի ձայն եմ լսում. մեր մոտից փախած հուրոնը երևի հանդիպել է մոնկայլ մի առաջընթաց զորամասին, և ֆրանսիացիք մեր հետքը գտել են. ես ինքս էլ չեմ ուզում այստեղ մարդկային արյուն թափել»,
ավելացրեց նա, հուզված նայելով փայտանրոցի մռայլ գծագրությանը։
«Բայց ինչ վիճակված է, այն էլ կլինի. ձիերը տարեք փայտամրոցը. Դու, Ունկաս, և դուք, բարեկամներ, թաքնվեցեք այնտեղ. որքան հին և ողորմելի լինեն այդ պատերը, այնուամենայնիվ կարող են ծառայել որպես ծածկոց. նրանց մեջ հրացանի կրակոցներ արդեն տեղի են ունեցել».
Նրա ցանկությունը կատարվեց։ Մոհիկանները ձիերը տարան ավերակ փայտամրոցը։ Բոլոր ճանապարհորդներն էլ լուռ մտան այնտեղ։ Մոտեցող քայլերի ձայնը այնքան պարզ էր լսվում, որ ամեն տեսակ կասկածները չքացան։ Շուտով ձայները լսվեցին։ Մարդիկ հնդկական բարբառով իրար ձայն էին տալիս, և բազեի աչքը շշուկով ասաց Խեյվորդին, որ նրանք հուրոներեն են խոսում։ Երբ հուրոնները հասան այնտեղ, որտեղից ձիերը ծռվել էին դեպի փայտամրոցը շրջապատող անտառը, ըստ երևույթին հետքը կորցրին։ Ձայներից դատելով կարելի էր կարծել, որ մոտ 12 մարդ է մոտենում։ Երևի նրանք բոլորն էլ մի տեղ են հավաքվել, և նրանց ձայները միացել մի ընդհանուր բվոց է դարձել։
«Ինչպես երևում է, այդ սրիկաները գիտեն, որ մենք քչվոր ենք»,
շշնջաց բազեի աչքը, որը կանգնած էր Խեյվորդի կողքին և նայում էր գերանների մեջ եղած անցքից։
«Այլապես նրանք այդպիսի աղմուկ չէին բարձրացնի. լսեցեք, կարծես թե նրանցից յուրաքանչյուրը երկու լեզու ունի և միայն մի ոտ»։
Չնայելով իր քաջությանը, Դունկանը սպասելու դժվարին րոպեներին ոչինչ չկարողացավ պատասխանել հետախույզի սառնարյուն և շեշտակի նկատողությանը։ Հրացանը ամուր սեղմած, նա սկսեց ավելի ուշադրությամբ և հուզմունքով նայել պատի նեղ անցքից։ Հնդկացիների խմբից բարձր և հրամայողական ձայն լսվեց։ Մյուսները լռեցին, և այդ անդորությունը հաստատեց, որ նրանք հարգանքով լսում են իրենց առաջնորդի հրամանը։ Տերևները սոսափեցին, լսվեց չոր ճյուղերի ճարճատյուն։ Երևի վայրենիները բաժանվեցին և ճանապարհ ընկան որոնելու կորցրած հետքը։ Փայտամրոցում թաքնվածների բախտից լուստի լույսը այնքան պայծառ չէր, որ թափանցեր անտառի խիտ կամարները։ Կարմրամորթերի որոնումները ապարդյուն անցան։ Ճանապարհորդերը այնչափ արագ անցան այն փոքրիկ տարածությունը, որը զատում էր հազիվ նկատելի արահետը թավուտից, որ նրանց թույլ հետքերը ստվերի մեջ անհետացել էին։ Այնուամենայնիվ, տերևների և ճյուղերի սոսափյունը ցույց տվեց, որ անխոնջ վայրենիները երանդուն կերպով դիտում էին թփուտը և կամաց-կամաց մոտենում մատաղ շագանակենիներին, որոնք շրջապատել էին փայտամրոցի մոտի հրապարակը։
«Կարծեմ նրանք այստեղ են գալիս»,
շշնջաց Խեյվորդը, աշխատելով իր հրացանի փողը անցկացնել գերանների մեջ եղած անցքը։
«Ես կարծում եմ, երբ նրանք մոտեցան, պիտի կրակենք»։
«Թաքցրեք հրացանը»,
առարկեց բազեի աչքը։
«Կայցքարի թխկոցը, նույնիսկ վառոդի հոտը, սրիկաներին այստեղ կգրավի. Դե, եթե Աստուն ցանկալի լինի մեր գանգամաշկերը պահպանելու համար կռվի դուրս գանք, վստահեցեք այն մարդկանց փորձառությանը, որոնք հնդկացիների բնավորությունն ու սովորույթները գիտեն, և մարտական կոչերի ժամանակ հաճախ փախուստի չեն դիմում։
Դունկանը շրջվեց և տեսավ, որ դողացող դեռահաս աղջիկները փայտամրոցի հեռավոր անկյունում կուչ են եկել, իսկ մոհիկանները կանգնած են ստվերում, ըստ երևույթին հաճությամբ կրվի պատրաստվելով։ Երիտասարդ սպան, անհամբերությունը զսպելով, կրկին դուրս նայեց և սկսեց լուր սպասել դեպքերի հետագա ընթացքին։ Այդ վարկյանին թավուտի խիտ ճյուղերը իրարից հեռացան, և հրապարակի վրա երևաց մի բարձրահասակ զինված հուրոն։ Նա դարձավ դեպի խաղաղ փայտամրոցը, և լուստի լույսը ողողեց նրա զարմանք և հետաքրքրություն արտահայտող սև դեմքը։ Հնդկացու շրթունքներից զարմանքի բացականչություն լսվեց, և նա կամաց ինչ-որ մի բան ասաց։ Նրան իսկույն մոտեցավ իր ընկերը։ Մի քանի րոպե հուրոնները կանգնած էին կողք կողքի, մատով ցույց տալով կիսավեր շենքը և ինչ-որ մի բանի մասին խորթակցելով։ Հետո նրանք առաջ շարժվեցին, սակայն դանդաղ և զգույշ քայլերով, հաճախ կանգ առնելով և անթարթ աչքերով փայտամրոցին նայելով։ Վայրենիները նմանվում էին ապշած եղջերուների, որոնց հետաքրքրությունը պայքարում է հուզմունքի հետ։ Հուրոններից մեկը ոտը դրեց մի կանաչ թմբի վրա, կռացավ, որ տեստի թե ինչ է։ Այդ վարկյանին խայվորդը տեսավ, որ բազեի աչքը մերկացրեց դանակը և իջեցրեց հրացանի փողը։ Երիտասարդը հետևեց նրա օրինակին, պատրաստվեց կռվի, որը անխուսափելի էր թվում։ Այժմ հուրոնները այնքան մոտիկ էին, որ ձիու ամենափոքր շարժումը կամ մարդու շնչառությունը փախստականների ներկայությունը կմատներ։ Այնուամենայնիվ, հասկանալով, թե ինչ թումբ էր նրանց ոտքերի տակ, հուրոնները աշխուժորեն խոսեցին իրար հետ։ Նրանց ձայները հանդարտ և հանդիսավոր էին հնչում։ Թվում էր, թե կարմրամորտերին հարգանքի զգացմունք պատեց, որը մոտ էր երկյուղի։ Լռելով, վայրենիները զգույշ ետ դարձան, աչքերը չհեռացնելով փայտամրոցի ավերակներից, կարծես սպասելով, որ լուր պատերի ետևից ուրվականներ կհայտնվեն։ Վերջապես նրանք կամաց-կամաց անհետացան մատաղ անտառում։ Բազեի աչքը հրացանի կոթը գետնին դրեց, և խոր շունչ քաշելով արտասանեց լսելի շշնջյունով. «Նրանք հարգում են մեռելներին, և այդ հանգամանքը փրկեց նրանց սեփական, գուցեև նրանցից լավ մարդկանց կյանքը»։ Խայվորդը ուշադրությամբ նայեց որսորդին, բայց ոչինչ չպատասխանեց, և նորից դարձավ դեպի վայրենիների կողմը։ Նա լսեց, թե ինչպես երկու հուրոն դուրս եկան թփերից, և շուտով հասկացավ, որ մնացած կարմրամորտները շրջապատել են իրենց ընկերներին և ուշադրությամբ լսում են նրանց պատմածները։ Մի քանի րոպե նրանք խոսեցին լուրջ և հանդիսավոր։ Այդ խոսակցությունը նման չէր նրանց առաջին աղմկոտ խորհրդակցությանը։ Շուտով կարմրամորտերի ձայները սկսեցին թուլանալ, և ապա վերջնականապես մարեցին անտառի խորքում։ Բազեի աչքը նշանով առաջարկեց խեյվորդին ձիերը հանել շենքից և օգնել Ալիսային ու Կորային, որ ձի նստեն։ Հետո փոքրիկ խումբը լուր ճանապարհ ընկավ։ Դեռահաս աղջիկները երկյուղով ետ նայեցին հուրոնների գերեզմանին և խարխուլ փայտամրոցին, և նրանց հուզմունքը ավելի սաստկացավ, երբ լուստի լույսը ողողված բացատը թողնելով իրենց ետևում, խորացան անտառի անթափանց խավարի մեջ։